Гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Дмітра Дашкевіча ў калюні наведаў адвакат. Некалькі праваабаронцаў праз суд дамагліся свайго выключэння са спісу невыязных. Генеральны дырэктар Пінздрэва сустрэўся з рабочымі, якія падалі заявы на выхад з афіцыйнага прафсаюзу. Пасля рэстаўрацыі афіцыйна адкрыўся нясвіжскі замак.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 22 гадзіна у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Еўракамісар у справе пашырэння еўразвязу Штэфан Фюлі ў інтэрв'ю нашаму радыё сказаў, што ўсе дзейныя патрабаванні еўразвязу да Беларусі прынцыповыя. Абое з таго, што патрабаванні дэмакратызацыі штурхаюць Менск бліжэй да Масквы, ён назваў глупствам. Дзейную палітыку еўразвязу ў дачыненні да Беларусі Фюле акрэсліў наступным чынам.
Нашыя рычагі – гэта нашая цяперашняя палітыка, якая грунтуецца на трох слупах. Першы слуп – гэта мэтанакіраваныя санкцыі супраць тых, хто стаіць за ціскам на дэмакратычныя сілы. Другі – пашырэнне сувязяў і падтрымка грамадзянскай супольнасці ў Беларусі, у тым ліку апазіцыі, вядома. І трэці слуп, які мы дадалі толькі нядаўна, гэта дыялог па мадэрнізацыі.
Заявіў еўракамісар. Раней сёння стала вядома, што міністр замежных справ Беларусі Сергей Мартынаў возьме ўдзел у саміце ўсходняга партнерства, які пройдзе 23 ліпеня ў Брусэлі. Падрабязнасці слухайце далей у нашай праграме. Працягваем навіны. Кватэра Джеймса Холмса, які забіў 12 і параніў 60 чалавек на прэм'еры фільму пра Бэтмена «Цёмны рыцар. Адраджэнне легенды» замінаваныя. Пра гэта 20 ліпеня паведамляе Associated Press са спасылкай на кіраўніка паліцыі гораду Аўрора ў Калярада, ЗША, дзе адбыўся інцыдэнт. Паводле паліцыянтаў, прылада выбуховага механізму настолькі складаная, што размінаванне можа заняць ад некалькіх гадзін да некалькіх дзён. Аб колькасці і кшталце выбухоўкі не паведамляецца. Кватэра Холмса знаходзіцца на трэцім паверсе жылога комплексу ў Аўроры. Для таго, каб зазірнуць туды, паліцыянты выкарысталі пажарную машыну з лесвіцай. На шост даўжынёй больш за 3 метры яны прымацавалі відэакамеру і прасунулі яе ў акно кватэры Холмса. Увесь раён, на тэрыторыі якога размешчаны жылы комплекс, быў эвакуяваны. Паміж домам Холмса і кінатэатрам, дзе ён расстраляў 12 чалавек, крыху больш за 6 кіляметраў. Аб замінаванні сваёй кватэры Холмс заявіў пасля таго, як быў затрыманы на паркоўцы кінатэатру. Следчы камітэт Расіі паведаміў аб затрыманні 5-га падазраванага па справе аб замаху на мусульманскіх лідараў у Татарстане. Паводле інфармацыі прадстаўніка ведамства Владзіміра Маркіна, гэта 36-гадовы грамадзянін Узбекістану Абдуназім Атабоеў. Злачынства было ўчынена ўчора ў Казані. У выніку выбуху муфты Татарстану Ілдус Файзаў атрымаў раненні, а яго намеснік Валіула Якупаў застрэлены на смерць. Следства разглядае ў якасці адной з версій замаху іх прафесійную дзейнасць. Файзаў і Якупаў былі вядомыя ў рэспубліцы як барацьбіты з рэлігійным экстрэмізмам. Міністры фінансаў краіны Еўразоны ўзгаднілі сёння ў ходзе двухгадзіннай нарады па тэлефоне ўмовы выдзялення тэрміновай дапамогі іспанскім банкам. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў прыблізна праз